Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Աբովյան քաղաքի ընտրություններում ՀՀԿ-ն և ընդդիմադիր ԲՀԿ-ն պաշտպանում են նույն թեկնածուին։ Նաիրիցիների ճակատագիրը մնում է օդից կախված, գործարանի հարյուրավոր աշխատակիցներ այսօր կրկին ապարդյուն նախագահականից ազգային ժողով են շարժվել։ Ոստիկանությունն ընդդեմ իրավապաշտպան ցուցարարի, հերթական անգամ դատարանի առջև է կանգնել իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հարցազրույցը Նյու Յորք Թայմզին հայկական ունեցվածքի վերադարձի և դատական հայցի վերաբերյալ։ Այս և այլ թեմաներ, նախքան այս ամենը, Լուսինե Մուսայրյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ադրբեջանի սահմանապահ պետական ծառայությունը մեծամասշտաբ մարտավարական զորավարժություններ է սկսել մեջբերում Ադրբեջանի պետական սահմանը հատելու հակառակորդի զորքերը դիվերսոն խմբերը զինաթափելու ուղղությամբ։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցումը զորավարժությունների մասնակցում են նաև օթուժն ու արակարձագանքման ստորաբաժանումները։ Բաքվի Բինագադինի շրջանի բնակելի շենքերից մեկում այսօր խոշոր հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով նախնական տվյալներով 16 մարդ մահացել է և 63-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Միացյալ Նահանգների մամուլի ազգային ակումբը հայտարարել է, որ պատրաստվում է մամուլի ազատության մրցանակ շնորել ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող ազատազրկված Խադիջա Իսմայելովային։ Ուկրաինայի արևելքում երկրի զինված ուժերի 2 զինծառայողը զոհվել, 4-ն էլ վիրավորվել, այդ մասին տեղեկացրել է ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոն։ Ուկրաինական զինուժի կողմից նախորդին ձերբակալված 2 ռուս զինծառայողներին Կիևը մտադիր է ահաբեկչության իրականացնել, անացման մեղադրանք առաջադրել։ Եվրամիությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը դադարել է ընդդիմանալ Եվրամիության և Ուկրաինայի միջև ազատ առևտրի համաձայնագրին և որ այն ուժի մեջ կմտնի 2016 թվականի հունվարի 1-ին։ Մակեդոնիայի վարչապետ Նիկոլա Գրուևսկին մայրաքաղաք Սկոպիեում 3 հավաքված տասնյակ հազարավոր կողմնակիցների առջև վերահաստատել է, որ չի լքելու իր պաշտոնը։ Քննադատները 44-ամյա Գրուևսկուն մեղադրում են ընտրակեղծիքների մեջ ու պահանջում կառավարության հրաժարականը։ Անդամ երկրների արտգործնախարարները համաձայնության են եկել միջերկրական ծովում ռազմածովային առաքելություն իրականացնելու շուրջ վերահսկելու համար Հյուսիսային Աֆրիկայից մարդկանց ապօրինիներ հոսքը Եվրոպա։ Պակիստանի ու Աֆղանստանի հատուկ ծառայություններն իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարում գործակցության հուշագիր են ստորագրել, այդպիսով ըստեյության վերջ դնելով 2 կառույցների միջև տարիներ շարունակ առկա հակասություններին։
Լուրերը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերակազմավորված Բարգավաճ Հայաստանը քաղաքական խորհրդի նիստում 3 որոշել է. հունիսի 7-ին Աբովյանում կայանալի քաղաքապետի ընտրություններում պաշտպանել անկուսակցական Վահագն Գևորգյանին, ով հայտնի է որպես Ծառուկյանի օգնական և ումի դեպ աջակցում է հանրապետական կուսակցությունը նաև։ Փաստորեն, Սերժ Սարգսյանի Գագիկ Ծառուկյանին չարիք անվանելուց ամիսներ անց ուրվագծվում են բոլոր հնարավորությունները մարզը Գագիկ Ծառուկյանի վերահսկողության տակ թողնելու համար։ Ուշագրավ է նաև, որ առաջադրման վերջին օրը ցուցակում հայտնվել է ևս մեկ Արթուր Հարությունյան։ Նույն անուն ազգանուն հայրանունով սա արդեն երկրորդ թեկնածուն է, միայն թե այս մեկին քաղաքում քչերն են ճանաչում, իսկ մյուսը հայտնի է Ծառուկյանի հետ իր երբեմնի լարված հարաբերություններով։ Նարինե Ղալեչյանն է մանրամասնում։
ԲՀԿ-ը ՀՀԿ-ի հակամարտությունից ամիսներ անց առաջին անգամ Աբովյանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում 2 կուսակցություններն էլ նույն թեկնածուին Վահագն Գևորգյանին են սատարում, ով վայելում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը։ Իշխող կուսակցությունն այս մասին հայտարարել էր շաբաթներ առաջ, այսօր էլ վերակազմավորված ԲՀԿ-ն հայտարարեց, թե քաղաքական որոշում է կայացրել անկուսակցական Վահագն Գևորգյանի թեկնածությունը պաշտպանելու համար։ Օրեր առաջ կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանն ազատությանն ասել էր, որ վերջինս առաջադրված 6 թեկնածուների շարքում ամենաարժանին է։
Այն, որ Վահագ Գրիգորյանը իրապես արժանի թեկնածու է եւ շրջանառվող անունների մեջ Վահագ Գրիգորյանը, որպես զուս, գիր, պրոֆեսիոնալ, լավ մենեջերական հատկություններ ունեցող անձնավորություն կարող է իրապես լինել լավ քաղաքապետ։
Քարոզ արշավը չսկսած ընտրական գրքերը տեղում գնալով թեժանում են։ Նախ հանրապետական կուսակցության շարքերից հեռացրեց Արթուր Հարությունյանին, ով տարիներ առաջ մարտահրավեր էր նետել Գագիկ Ծառուկյանին, Սարուկյանին, հիմա էլ մրցակցում է Սարուկյանի սատարած տեխնացուի հետ քաղաքի ղեկավարի ընտրություններում։ Առաջադրման վերջին օրն էլ տեխնացուների ցանկում հայտնվեց եւս մեկ Արթուր Գեղամի Հարությունյան։ Ավելի վաղ առաջադրված Արթուր Հարությունյանը կարծում է, որ իր ու շատերի համար անհայտ այս տեխնացուն ցուցակում հայտնվել է, որպեսզի իր ձայները փոշիացվեն։
Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ հակառակորդը շատ բարձր է գնահատում իմ շանսերը ու փորձում է շատ նենգ ճանապարհներով մարդկանց մոլորության մեջ դնել։ Ես ոչ մեկին էլ չեմ համարում այսօր տեխնացու։ Քաղաքապետի տեխնացու այսօր հանդես է գալիս Գագիկ Սարուկյանը իր ամբողջ շքախմբով։ Միակ տեխնացուն, որ ես համարում եմ տեխնացու, դա Իսրայելյան կարոնը։
Քաղաքականությունից հեռանալու մասին ամիսներ առաջ հայտարարած Սարուկյանի խոսնակը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում տրամաբանությունից դուրս որակեց Աբովյանի քաղաքապետի տեխնացուի այս պնդումները։ Իվետա Տոնոյանը հավաստիացրեց, Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի Գագիկ Սարուկյանը չի միջամտելու այս ընտրություններին եւ տեխնացուներից որևէ մեկի առաջադրման հետ որևէ կապ չունի։
Եթե ինչ-որ մեկին ձեռնտու է իր ինքնագնահատականը բարձրացնելու կամ իրեն կարևորելու համար անընդմեջ եւ անտեղի շահատիկացք Սարուկյանը, ապա դա արդեն այսպես իր շատ նեղանձնական ու արդեն հոգեբանների պարտվող խնդիրն է։
Ցուցակում նկատելով երկու Արթուր Գեղամի Հարությունյանների, քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը ենթադրում է, ընտրողներին մոլորեցնելու այս տեխնոլոգիան վկայում է ՀՀԿ Սարուկյան ջերմացող հարաբերությունների ու համագործակցության մասին։
Նկատի ունենալով, որ այս ընտրությունները ճարտարապետ տեղավորվում են Գագիկ Սարուկյանի հանրապետական գործակցության Սերսակյանի պայմանավորվածությունների շրջանակում, այն է թողնել, որպես Գագիկ Սարուկյանը որոշի, թե ով է լինելու տեխնատուն, իսկ հարավետական կուսակցությունը ըստ էության սատարում է նրա տեխնացուին, կարելի է ենթադրել, որ հավասարապես այս տեխնոլոգիայի պատասխանությունը նրանք երկուսով են կիսում, իսկ սա վերեցեք ազատ ընտրության մասին չէ։
Վերջին օրը ցուցակում հայտնված Արթուր Հարությունյանի մայրը նախ հրաժարվեց նկարահանվելուց, ապա ասաց, թե տեղյակ չէ տղայի քաղաքական գործերից։ Մեր երկար զրույցից հետո այդուամենայնիվ հաստատեց, որ արտերկրից վերջերս վերադարձած որդին հավակնում է Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնին։ Նրանց հարևանները կրկին չներկայանալու պայմանով ազատությանը պատմում էին, որ Աբովյանում գրանցված տեխնացուն հարևան գյուղերից մեկում մոր հետ անասնապահությամբ է զբաղվում։ Հարևանները մեզանից լսեցին, որ Հարությունյանը ընտրապայքարի դուրս եկել, զարմացած էին։
Գներեք, Արթուր Հարությունյանը ճանաչում եք իրեն որպես քաղաքապետի տեխնատու։
Նոր ձեզանից։
Ես ուղղած կա։ Չին աշխատում ոչ մի։ Մեկ ու խոզմոզ է
բանդյուկը։
Այդ չէ, ինձ հետ տղեն չի, ես դրաման եմ ասում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տևական ժամանակ է Նաիրիթ գործարանի աշխատողները բողոքի ակցիաներով փորձում են ստանալ իրենց քրտինքով վաստակած գումարը, ավելի քան 1 տարվա աշխատանքի դիմաց։ Պաշտոնյաներից սակայն միայն խոստումներ են լսում եւ ծրագրեր գործարանի գույքը վաճառելու, պարտքերը մարելու վերաբերյալ։ Այսօր հերթական ցույցը նախագահական նստավայրից տեղափոխվեց խորհրդարանի շենքի մոտ, որտեղից ցուցարարներին ընթരാջ դուրս եկած միակ падգամավորը ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Անգամ կառավարության շենքի մոտ անցած շաբաթ կազմակերպած նստացույցից հետո նաերիցիներին չի հաջողվում գետ 1 պաշտոնյայի հանդիպել։ Ռուզան Գիշյանն է հետևում նաերիցիների եւ գործարանի ճակատագրին։
Նախագահի նստավայրի դիմաց մոտ 1 ժամամոտ վանկարկելով եւ այդպես էլ որևէ արձագանք չստանալով, նաիրիցիներն այսօր նախ բաց նամակով դիմեցին Սերժ Սարգսյանին, ապա շարժվեցին ազգային ժողով։ Հարյուրավոր ցուցարարների, սակայն դիմավորեց ընդամենը 1 падգամավոր, ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Падգամավորը ցուցարարներին տեղեկացրեց, որ հանդիպել է էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի հետ, ով խոստացել է պարտքը կմարվի մինչև տարեվերջ գործարանի ոչ պիտանի գույքի վաճառքից հետո։
Ինքը մոտավորապես հետևյալ միտքներ, այն պահին, որ այդ վաճառքից գումարներ կգոյանան, այդ պահից սկսած կսկսվի փակվել։ Քանի որ որոշակի բանա գործը, այսինքն խողովակը հիմա գետնի տակ, ապա պետք է քանդեն, հանեն, վաճառեն գումարը, դա քանդեն, հանեն, վաճառեն գումարը։ Երկու ամսվա ուրեմն։ Չէ, մենք քանի հիմա մինոպե,
մենք դեռ այնպես վիճակում ենք։
Լրացուցիչ տեղեկություն իմանալու համար Փաշինյանը կրկին զանգահարեց նախարարին վերջինս, սակայն խնդրեց падգամավորին իրեն ամենօրյա ռեժիմով չդիմել, ասելով, թե կառավարությունը շարունակում է աշխատել խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։
Բան զախան, հիմա երեք այն օր աստիկ վաղը կրնի, երեք աստիկ այսօր կրնի, այսօր ասում եք երեք չի եղը։ Բամարտիկ պետք է իրանց հարցերի պատասխան իմեն առաջարկում եք միջև դեկտեմբերի 31-ը սպասեն, վերջում էլ ասեք չեղա։ Բայց ես զանգում ազգային ժողովի պատգամավոր ինֆորմացիայի ի՞նչ նշանակում ամենօրյա ռեժիմով, չեմ կարող ինֆորմացիա, պետք լինի ամեն ժամյա ռեժիմով էլ պետք է ինֆորմացիա տաք, դա ի՞նչ նշանակում։
Ցուցարարները պատգամավորին խնդրեցին վաղը ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ կրկին բարձրացնել իրենց խնդիրը, խոստանալով հավաքվել եւ դարպասներից այն կողմ հիշեցնել ամիսներ շարունակ չվճարված պարտքի մասին։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը կրկին կանգնել է վարչական դատարանի առջև։ Ոստիկանությունը հայց է ներկայացրել նրա դեմ իրավապահ մարմինների օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Այս անգամ ոստիկանությունը ակտիվիստին դատարանն է տարել Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունից մի քանի օր անց մայրաք հաղքում կազմակերպած բողոքի ցույցերի առնչությամբ, պնդելով, թե Կիվիրյանը չի ենթարկվել իրավապահների պահանջներին։ Ակտիվիստը միջդեռ պնդում է, ոչ միայն չի պատրաստվում տուգանք վճարել, այլև հակընդդեմ հայց է ներկայացնում։ Կարլեն Աստանյանն է վերադարձել դատարանից։
Այսօր մեկնարկեց Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ հերթական, արդեն 9-րդ դատավարությունը։ Այս անգամ ոստիկանները պահանջում են Կիվիրյանին տուգանել Պերմյակովին Հայաստանին հանձնելու պահանջով ակցիայի ժամանակ իրենց օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Հունվարի 15-ին Ռուսաստանի դեսպանատնից երթով շարժվելով դեպի գլխավոր դատախազություն Կիվիրյանը չէր կարողացել մոտենալ շենքին։ Իրավապահները պատկազմած փակել էին մայթը։
Ես Ապորինի բերման եմ ենթարկվել ՀՀ ոստիկանություն, ընդ որում Ապորինի բերման եմ ենթարկվել այդ օրը 2 անգամ, մեկը գլխավոր դատախազության դիմացից, մյուսը երեկոյան ազատության հրապարակից։ Ոստիկանների պահանջը այն էր, որպիսի դատախազության դիմաց ես չիրականացնեմ բողոքի ակցիա, այն պարագայում, երբ դա իմ իրավունքն է, թե որտեղ ես կիրականացեմ իմ բողոքի ակցիան եւ իմ պահանջը։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն անձամբ է տեսել, ինչպես են դատախազության մոտից Արգիշտի Կիվիրյանին նստեցրել ոստիկանական մեքենա։
Արգիշտի Կիվիրյանը մայթով հանգիստ գալիս է դեպի դատախազություն, եւ այնտեղ նրան բավական կոպիտ ձևով թույլ չտվեցին այդպես անցնելու առանց որևէ հիմնավորման։ Փաստորեն անօրինական նրան բերման ենթարկեցին։ Դա եղել է մաշկի առաջ, եւ դեպի դեպքում այս հերթական վարչական վարույթը արդեն իսկ համուսմամբ, ինչպես նախորդները ցանկանում են Արգիշտի Կիվիրյանին ուղղակի խեղճացնել։
Կիվիրյանն այսօր հակընդդեմ հայց ներկայացրեց վիճարկելով իրավապահների գործողությունների օրինականությունը։ Ասում է, հերթական այս հայցը իր դեմ իրականացվող հետապնդումների շարքից է։
Խլում են իմ ժամանակը, փորձում են քայքայել իմ նյարդային համակարգը, ստեղծել անախորժ վիճակներ։ Իհարկե, եթե իրենց ձեռքը ճար լիներ, ամեն ձև իրենք կփորձեն զրկել ինձ նաև ազատությունից։ Այս ամբողջը վկայում է այն մասին, որ իրենք փորձում են ամեն կերպ լրացնել ինձ եւ խոչընդոտել իմ սոդակական գործունեության։
Մեծ Իտանգելիկյո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, ով ապրիլի 28-ին դատական հայց է ներկայացրել Թուրքիայի սահմանադրական դատարան պահանջելով Սիսի պատմական կաթողիկոսարանի վերադարձը, պնդում է. Սա դեռ առաջին իրավական քայլն է Թուրքերից հայոց սեփականությունը ետ ստանալու ուղղությամբ։ Հեղինակավոր New York Times-ին տված հարցազրույցում Արամ Առաջինը պատմել է, որ հայց ներկայացրել է 30 իրավագիտների հետ խորհրդակցելուց հետո, եւ ավելացրել. ցեղասպանության ճանաչման ուղղված ջանքերը կարևոր են, սակայն ժամանակն է, որ շեշտը դրվի հատուցման վրա։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
100 տարի առաջ հայոց ցեղասպանության ընթացքում հայերից բռնագրավված Սիսի կաթողիկոսության նստավայրը վերադարձնելու Թուրքիային ներկայացված դատական հայցը առաջին իրավական քայլն է հայերին այդ երկրում պատկանող ողջ ունեցվածքը հետ ստանալու ճանապարհին։ Ամերիկյան New York Times-ին տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես գալիս Մեծ Իտան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը։ Դա մեր եկեղեցու նստավայրն է։ Իրավական առաջին քայլին պետք է հետևի բոլոր եկեղեցիները, վանքերը, քերը եկեղեցուն առնչվող մյուս ունեցվածքը վերադարձնելու պահանջը, դրան էլ իր հերթին կհաջորդի անձնական գույքը վերադարձնելու պահանջը։ Մենք պետք է քայլ առ քայլ առաջ շարժվենք, պնդում է Արամ Առաջինը։ Նրա խոսքով, եթե Թուրքիայի սահմանադրական դատարանն այնուհանդերձ մերժի Կիլիկիո կաթողիկոսության պահանջը, ապա դա մեջ բերում էլ ավելի կխորացնի այն անջրպետը, որ առկա է Թուրքիայի և 10 միլիոնանոց հայկական սփյուռքի միջև։ Մեծ Իտան Կիլիկիո կաթողիկոսի New York Times-ի թղթակից Ռիկ Gladstone-ը հանդիպել է Հովվապետի Միացյալ Նահանգների Հյուսիսարևելյան Նահանգներ կատարած վերջինայցի ընթացքում։ Հարցազրույցում հայ բարձրաստիճան հոգևորականը չի շրջանցում նաև ցեղասպանության խնդրում ամերիկյան քաղաքականության, մասնավորաբար Սպիտակ տան դիրքորոշման թեման։ «Ես համոզված եմ, որ հոգու խորքում նախագահ Օբաման վստահ է տեղի ունեցածը ցեղասպանություն»,» նշում է Կիլիկիո կաթողիկոսը։ New York Times-ին տված հարցազրույցում Արամ Առաջինը բավական մանրամասնորեն ներկայացնում է նաև Սիսի կաթողիկոսության պատմությունը, նշելով, որ Թուրքիայի սահմանադրական դատարան դիմելու որոշմանը հանգել է մոտ 3 տասնյակ իրավաբանների հետ անցկացված խորհրդակցություններից հետո։ Այժմ ցեղասպանությունից 100 տարի անց հիմնական շեշտը փոխհատուցման վրա դնելու ճիշտ պահն է, ամերիկացի լրագրողին ասել է Արամ Առաջինը։ Պատկանելության հարցն այստեղ շատ հստակ է, այդ ողջ ունեցվածքը հայկական է, որևէ մեկը չի կարող կասկածի տակ առնել այդ գույքի ոչ ծագումը, ոչ պատկանելությունը և ոչ էլ պատմությունը, նշում է Հովվապետը։ Այս հրապարակումը պատրաստելու ընթացքում New York Times-ի թղթակիցը զրուցել է նաև Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսության շահերը ներկայացնող առաջատար իրավաբաններից մեկի, Կանադայում գտնվող Մագիլի համալսարանի պրոֆեսոր ցեղասպանագետ Փայա Մահավանի հետ։ «Սա շատ պրագմատիկ հայց է, մենք դատարան ենք դիմել ունեցվածքի վերադարձի պահանջով, դրանով մենք չենք պահանջում, որպեսզի ճանաչեն հայոց ցեղասպանությունը», նշել է Ախավանը, հավելելով, որ եթե թուրքական դատարանը մերժի հայցը, ապա դրա քննությունը կտեղափոխվի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ New York Times-ի թղթակիցը նաև նկատում է, որ թուրքական կողմը հեշտորեն հանձնվել չի պատրաստվում։ Ռիկ Գլադստոնը հիշեցնում է, որ Սիսի կաթողիկոսության տարածքն այժմ գտնվում է Ադանայի նահանգի Քոզան գավառում։ Քոզանի գավառապետ Մուսա Օսթյուրքը համաձայն թուրքական մամուլի հրապարակումների արդեն իսկ հայտարարել է, «Մեր հողերից մի թիզ անգամ որևէ մեկին չենք տալու», հիշեցնում է New York Times-ի թղթակիցը, հարց ուղղելով նաև Արամ Առաջինին, որքանով է Կիլիկիո կաթողիկոսության նման նախահարցակ կեցված համապատասխանում քրիստոնեական հիմնարար արժեքներից մեկին՝ ներողամտությանը։ «Ներում են, երբ առկա է ապաշխարանք, խոստովանություն, երբ դիմացին ընդունել է իր կատարած մեղքը», նկատում է Արամ Առաջինը, հավելելով, «իհարկե հաշտեցումը մարդկային արժեքների և հավատքի մի մասն է կազմում, բայց առաջին հերթին հենց Թուրքիան պետք է առերեսվի սեփական անցյալին»։
Միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հանդիպումն է Բրյուսելում։ Ռուսաստան-արևմուտք լարված հարաբերությունների ֆոնին ակնկալվում է, որ կողմերը կքննարկեն ուկրաինական ճգնաժամը։ Բանակցություններից օրեր առաջ, ի դեպ, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել էր, թե չնայած համագործակցության բոլոր ձևերը սառեցվել են, այդուհանդերձ այս հանդիպումները նպաստում են, որ շփման խողովակները բաց մնան։ Մյուս մանրամասները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Այսօր Բրյուսելում բանակցում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Օրակարգում Գերմանիայի և Ֆրանսիայի միջնորդությամբ Միսկում կնքված խաղաղության համաձայնագրի կատարումն է։ Լավրովը Բրյուսել է մեկնել Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի տարեկան հավաքին մասնակցելու համար։ Ռուսների կողմից Ղրիմը բռնակցելու և Ուկրաինայում անջատականներին աջակցելու հետևանքով ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի հարաբերությունները իջել են սառը պատերազմի ավարտից ի վեր ամենացածր մակարդակի։ Բրյուսելից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն, ռուսական կողմը այլևս չի ընդդիմանում Եվրամիության և Ուկրաինայի առևտրի պայմանագրին, որը պետք է գործի հաջորդ տարեսկզբից։ Խոսքը ասոցիացման պայմանագրի մաս կազմող խոր և համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնության մասին է։ Կիևը և Բրյուսելը 2014-ին են ստորագրել ասոցիացման պայմանագրի ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական բաժինները, պայմանավորվելով, որ տնտեսականը ուժի մեջ կմտնի 2015-ից, բայց անցած տարվա սեպտեմբերին Եվրամիության առաջարկով ազատ առևտրի համաձայնության կիրառումը հետաձգվել է մինչև 2016 թվականի հունվարի 1։ Բրյուսելը այդպես նկատել էր տալիս, որ ցանկանում է հաշվի առնել ռուսական կողմի մտահոգությունները, ակնկալելով, որ դրա դիմաց Մոսկվան Ուկրաինայի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցներ չի կիրառի և կնպաստի Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության ջանքերին։ Ռուսները հորդորում էին եվրոպացիներին 2016-ի հունվարի 1-ից հետո էլ չկիրառել Ուկրաինայի հետ ազատ առևտրի համաձայնությունը, սակայն հասկացան, որ դա հնարավոր չէ։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկաևը Բրյուսելում Եվրամիության և Ուկրաինայի պաշտոնյաների հետ բանակցելուց հետո ասել է, թե ռուսական կողմը այլևս դեմ չէ, որ 2016-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնի Եվրամիության և Ուկրաինայի ազատ առևտրի ռեժիմը։ Ռուսական և ուկրաինական կողմերի փորձագետները մինչև այս տարվա հուլիս աշխատելու են առավել վիճահարույց հարցերի վրա։ Հիշեցնենք, որ 2016 13 թվականի աշնանը ասոցիացիան պայմանագրից հրաժարվելու նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի որոշումն էր հանգեցրել Մայդանի ցույցերին, բախումներին, իշխանապահությանը։ Նոր իշխանությունը հայտարարել էր, որ նախապատվությունը տալիս է եվրոպական ինտեգրմանը, ի պատասխան դրան Մոսկվան գրավել էր Ղրիմը, արևմուտքի և Ռուսաստանի հարաբերություններում սկսվել է ճգնաժամ, Ուկրաինայի արևելքում էլ ռուսանջատականները սկսել են պատերազմ, որի արդյունքում զոհվել է ավելի քան 6000 մարդ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Երկու կողմից ռուսական ռազմաբազայով շրջապատված Հովոնի գյուղի բնակիչները ամեն օր արթնանում են պայթյուններից և ցնցումներից։ Ռազմաբազայում չվերջացող զորավարժություններ են, իսկ գյուղացիների տանը մշտական տագնապ։ Ահուսարսափի մեջ ապրող այս մարդիկ նաև նյութական վնասներ են գրում, տանկերի պատճառով ոչ ճանապարհ, ոչ էլ այգի է մնացել։ Մի քանի անգամ դիմել են համայնքի ղեկավարությանը փոխհատուցում ստանալու ակնկալիքով, բայց ապարդյուն։ Հովունի գյուղի բնակիչների խնդիրներին ծանոթացել է Սաթենի Կազմանցյանը։
Գյումրից ոչ հեռու գտնվող Հովունի գյուղում բնակիչներն իրենց խոսքով վերջին տարիներին մշտական պատերազմի գոտում են բնակվում։ Բանն այն է, որ գյուղը երկու կողմից գտնվում է ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի, այսպես ասած, շրջափակման մեջ։ Մի կողմից ռուսական կամխուտ ուսումնական զորավարժանքների բազան է, մյուս կողմից էլ տանկային հավաքակայանը։ Հովունեցիների ասելով, ռազմական այս կառույցներից գյուղը միայն վնասներ է կրում։
Եվ արամաբերտից մեր տղեմ չմերավ անձաս տարի էր, նախանձաս տարի։
Հա, այդ ագանի էր։
Հա, շտերեխ հա, ենք էրտան վայնի չաստը, հարանց գիտենար բանըմ կվերցնեն, տրակվիգը, ուժեղ կկրագին, պադուան է, շուշեքը կտրը բանեն, ճարտի, տունը կծնծվի, դորից վնասը ո՞ն է։ Մեր քանի անգամ միշտ հաշվի թե երկրաշարժ կտեսնի։
Ճիշտ պատերազմի դաշտի մեջ ենք մենք, անտատ կողքերը սռումբերը տրակցնեն, կրագոցները միշտ կա, շատ ուժեղ վնասներ կուտա, ցնցում, տները, այդպես պես տարի մոր պես տրակցնեն, սկսե բլել արդեն, խարխուլ տները, մինակ այդ կոմբից վնաս չեն տա, տանգերը կլեցվին արդերը, կամ ճամպա չթողին մեզի, ճամպա չմնաց, սա ավիրեցին, լեցվին գտա աշտերը պիճացնենք։
Վնասները փոխհատուցելու համար բազմիցս դիմել են, անգամ մարզպետարան են հասել, բայց ապարդյուն։
Չէ, մեզ ով չի եղել, թե ուրիշներին հարուցել են, չի դեպքում։
Ոչ մի դեպքում, ոչ մի դեպքում։ Փոխհատուցման համար խոդ է, խոդ հարկեր է, վերջը հաց է, ճանապարհի բերանը, կանալիս ներքև։ Եղավ, քանի տարի է նույն պատմությունը, կավիրեն, կերտանք փոխել մարդիկ, հաց են, մենք վերին աջաններին տեղյակ կպահենք։ Այսինքն իրանց ղեկավարությանը պես մեզի ոչ հադուցում են տվել, որ դիմաց ոչ էլ բան։ Միշտ էդպես է։
Տարիներ առաջ գյուղն արդեն զրկվել է արոտավայրերի մի մասից, երբ փողատարածքը տրամադրվեց ռուսական ռազմաբազային։
Հա, զրկել են կիսով չափ համարյա զրկված է։ Մեր անասունները լրիվ տեղ էր արածում ժամանակին։ Իսկ մի կիրագյուրերը ետեսրել չի անի բան։ Նոր տանին կարազացնեն։
Գյուղի դպրոցը ևս տուժում է Կամխուտի բազայում անցկացվող զորավարժությունների ու հատկապես մեծ ուժգնությամբ իրականացվող պայթյունների արդյունքում։ Ապակիներ են կոտրվում, պատերի ճաքերն են ավելանում։ Աշակերտները դասարաններում նստած հստակ գիտեն, որ ռազմաբազայում վարժանքներ են սկսվել։
Դասերի ժամանակ նույնպես շատ է պայթյուններ տեղ ունեցել, սակայն արդեն սովորել ենք և ամեն մի այդ պայթյունից դպրոցը կարելի ասել, որ վախենում ենք մենք։
Այս դպրոցը, այսպես ասած, ամուր չէ, և նույնիսկ այդ կրակոցների ժամանակ են տվրդումն է լսվում, և վախենում ենք նույնիսկ, փլվում է որոշ տեղեր, կցանկանայինք, որ ամրացվեր մեր դպրոցը և ինչու ոչ վերանորոգվեր։
Պայթյունները իրենց հերթին նպաստում են դպրոցի արդեն վտարային վիճակի ավելի բարձրացմանը, այսինքն ամեն մի պայթյունի հետևանքով միակ ճակ ավելանում է, ասես կարեք։ Ու այդ պայմաններում հաստատ երեխաներին միջազգային այդ նորմերով չի թույլատրվում դասանել, բայց պետության կողմից քայլեր չեն ձեռնարկվում են։
Թեև դպրոցը դրսից ու ներսից վերցված է հատուկ պաշտպանիչ ամրանների տակ, բայց վթարային է, երրորդ աստիճանի։ Տնօրեն Հասմիկ Հակոբյանն ասում է, որ շենքը նորոգման խիստ կարիք ունի, սակայն ոչ համայնքը միջոց ունի, ոչ էլ ռուսական կողմն է վնասները փոխհատուցում։ Կառավարության ծրագիրը ընդգրկում, բայց դուրս է մնում։
Անցած տարի էլ ասեցին մտել ծրագրի մեջ, որ պետք է կատարվեր վերանորոգում, ինչ պատճառներով նորից հետաձգվեց։
այդպես ասեմ։
Երևի գումար չկա։
Հա, երևի։
Դա երբ գումար կհատկացվի դպրոցի հիմնանորոգման համար, պարզ չէ, մինչ գումարը կգտնվի շուրջ 6 տասնյակ աշակերտ ունեցող 3-րդ աստիճանի վթարային շենքի վիճակը կարող է լավելի վատ դառնալ։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Թատրոնը սկսվում է Կախիչից, Ստանիսլավսկու այս հայտնի խոսքն այսօրվա թատերական իրականությունից մի քիչ հեռացել է։ Հանդիսատեսը պարզապես Կախիչին չի հասնում։ Հենց թատրոնի մարդիկ այսօր խոստովանում են դահլիճներն այսօր կիսադատարկ են։ Հանդիսատեսին այսօրվա թատրոնը քիչ է հուզում, իսկ պատճառները մեկնաբանվում են տարբեր կերպ։ Մեկն ասում է՝ փող չկա, մյուսն ասում՝ թատրոնն այսօր չի խոսում քաղաքացու հուզող թեմաներից։ Թեմային առաջացել է Գանե Դանիելյանը։
Ժամանակ առ ժամանակ մամուլի ակումները քննարկման են հրավիրում մեր թատերական գործիչներին կրկին ու կրկին անդրադառնալու հայ թատրոնի հիմնախնդիրներին։ Այսօր էլ ահա Ասուլիսիայից եկել Սունդուկյանի անվան թատրոնի փոխտնօրեն արձակագիր դրամատուրգ Նելի Շխանազարյանը, Գյումրիի Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի նախկին երաժշտական ղեկավար ներկայումս տնօրենի խորհրդական ռեժիսոր Նիկոլայ Ծատուրյանը, Ասուլիսին ներկայ նաև թատերական գործիչների միության քարտուղար Սունդուկյանի անվան թատրոնի գրական մասի վարիչ Սոնա Մելոյանը։ Նրանք քաջատեղյակ են թատրոնի հիմնախնդիրներին, կամ ինչպես ասում են, հենց ներսից գիտեն թատրոնը, որի կարևորության մասին խոսում է տարիներ շարունակ, բայց հանդիսատեսի քանակն էլ տարեց տարի նվազում է։ Սունդուկյանի փոխտնօրենի խոսքով իհարկե շատ ավելի լավ կլիներ, որ մեծ թվով հանդիսատես ունենայի։
Ասել գոհ ենք, գոհ չեք, այսինքն անցյալ և նախանցյալ տարիների համեմատությամբ նվազում նկատում է, բայց ոչ այն աստիճանի։
Նելի Շահնազարյանի խոսքով պատկերն այդքան էլ անհույս չէ, օրինակ 2014 թվականին ծրագրված 80 ներկայացման փոխարեն 92 ներկայացում են տարվա ընթացքում մատուցել հանդիսատեսին, նախատեսված 35,940 հանդիսատեսի փոխարեն էլ մոտ 2,000-ով ավել հանդիսատես են ունեցել։ Թատրոնի մեծ 910 տեղանոց դահլիճը ներկայացումների ժամանակ գոնե կիսով չափ կամ նույնիսկ եթե մի փոքր ավել լեցուն է։ Իսկ թե առհասարակ ինչու են մարդիկ թատրոն քիչ հաճախում մեր օրերում, ապա Նելի Շանազանի համոզմամբ դա
կապ ունի ըստիս բնակչության սոցիալական վիճակի հետ, և բնակչության նվազեցման և սոցիալական վիճակի հետ, նաև գովազդի հետ, այսինքն սրանք բոլորը խնդիրներ են։ Ես կարծում եմ, որ թատրոն հաճախում են հիմնականում մտավորական խավն է գալիս, և այսօր մտավորական խավը ապրում է գիտեք թե ինչ վիճակում, շատ ծանր, այս ամենօրյա թանկացումները, հոսանք, գազ, մշտապես, երեկ էլ լսեցինք, որ նորից բարձրանում է, դրան անմիջապես հետևում է մթերքների և շղթայական ռեակցիայով գնում է, ամեն ինչը թանկանում է, այսինքն մեր հանդիսատեսը առաջին հերթին լուծում է հացի խնդիր։
Նիկոլայ Ծատուրյանն էլ իր խոսքը սկսեց իրեն հատուկ հումորով պատճառաբանելով, թե ինչու մարդիկ թատրոն քիչ են գնում։
Որտեղ ես անլուրջ մարդ եմ, չեմ կարող ոչ մի հարցի մասին շատ լուրջ խոսել, այսպես մտահոգված բան։ Ուրեմն դատավորը հարցնում է մեղադրյալին, ասում է՝ դուք ես մեղավոր ճանաչում ես, որ հարբած թատրոն ես գնացել։ Ասում այո, պարոն դատավոր, որովհետև ստապ վիճակում այդ բանը մտքովս չէր անցնում։ Ուրեմն այ հիմա նոր Նելին էի լսում, այնքան ճիշտ պատճառներ ասեց, որ ինչ ասեմ, մեր երկրում մի քաղաքականություն է տարվում, որպեսզի հասցնեն իր ավարտին, Հայաստան առանց հայերի, շատ լավ ծրագրված գնում առաջ, դե որ բոլորը գնում են, վիճակը սոցիալական բարձրացնում են, մարդիկ չեն հասցնում իրենց անապազորյա հացը վաստակեն, ինչ թատրոն, ինչ բան, այնմարդ հետո, ախս ազգացակ չէ, ենքան դարդկա, որ…
Նիկոլայ Ծատուրյանի համոզմամբ, ցավոք այսօր մեր հանդիսատեսին թատերական լուրջ ներկայացումներ հարկավոր չեն։ Վատ է, որ կրթության և գիտության նախարարությունն էլ չի թույլատրում այլևս դպրոցներում թատրոնի տոմսեր կամ աբոնեմենտներ վաճառել, այսպիսով դա կոռուպցիայի մի հնարավոր տեսակ դիտարկելով, բայց դա շատ վատ է անդրադառնում պատանեկություն մտնող երեխայի վրա, որտեղ նա հաճախ մեծանում է առանց իմանալու, թե թատրոնն ինչ է, ասում էին այսօրվա բանախոսները։
Հարապես են հանդիսատեսին կորցնելու, որտեղ մեզ հրամայված է երեխաներին հանկարծ թատրոն չբերեք, թող չկարդան, թող արվեստի հետ շփվեն։
Բայց ամենակարևորը այսօր հայ թատրոնը չունի մենեջեր կազմակերպիչ, ինչպես ընդունված է աշխարհում, որի շնորհիվ էլ հենց թատրոնները կկարողանային եւ լիարժեք գործել եւ հանդիսատես ունենալ եւ ֆինանսական միջոցներ։
Այդ մենեջերները, այդ իսկական քարքին կազմակերպիչները եւ փոխանակ մենք վերցնենք, գտնենք մի 10 հոգի ուղարկենք Չեմանու, Մոսկվաներ, Ֆրանսիաներ, ոչինչ մի քիչ փոխտոց ասեն։ Այնտեղ սովորեն, բան 10 հոգուց գոնե 2-ը որ վերադառնան, որտեղ նոնսենս է 10-ը գնան 10-ն էլ վերադառնան, գոնե այդ 2-ը աշխուժացնեն այս կյանքը։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, հաջորդ օրվա 19:00-ին եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։